Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, preacucernice Părinte, iubiți credincioși. De jumătate sunt oaspete la dumneavoastră și de jumătate sunt gazdă. Pentru că, dacă mă uit bine așa, jumate din cei prezenți sunt veniți odată cu mine de la Câmpina și pentru ei sunt gazdă. Și jumate sunteți din sat și pentru dumneavoastră sunt oaspete. Acum să lămurim lucrurile. Cuvântul după Sfânta Evanghelie îl rostesc de când sunt preot, pentru că așa am văzut la mănăstirea Sinaia unde m-am format. Veneau acolo unii alții, în sfârșit, făceau învățătura după Sfânta Evanghelie. Iar la Șona, unde am început preoția în urmă cu 40 de ani, am găsit cu cale că e o stratagemă, e o dibăcie, e o pârghie cu care să conving lumea să vină mai devreme la biserică, nu să vină la Heruvic și la Ectenia Întreită și la, ci să vină de la început. Și pentru că ardelenii țin la predica preotului, la cuvântul de învățătură, slujba o fi cum o fi, dar ce vorbește popa? Ai problema la ardeleni. Atunci făceam predica și m-am obișnuit așa după Sfânta Evanghelie și atunci șonerii s-au învățat să vină de vreme la slujbă, că altfel mă trezeam cu ei când era finalul. Ca și dumneavoastră. Un piculeț. Deci facem cuvântul de învățătură. Noi suntem în majoritate bătrâni. Poporul român și poporul din satul Ludișor și din alte sate nu mai e pe aici. Îi căutăm dacă vrem pe la Roma sau pe la Barcelona sau pe la Viena sau cine știe prin ce oraș din Germania și așa mai departe. I-am văzut, nu neapărat pe cei din Ludișor, dar pe români. I-am văzut la Viena mai ieri, alaltă ieri, înconjurați de copii. Deci, oameni tineri, oameni la 25, 30, 35, 40 de ani, fiecare din ei avea 1, 2, 3 copii în jurul lor, români. Și atunci am înțeles că poporul de mâine românesc nu mai e aici. E plecat. Noi cei rămași suntem bătrâneii. Noi acum ne întâlnim și ne amintim. Bă, ce frumos era, păi cum era, că ce era și așa mai departe. Că viața noastră este în urmă, este în spate. Viața noastră nu mai e în față, decât puțină. Cine știe câte zile ne mai dă nouă Dumnezeu de trăit, nouă bătrânilor, nu-i așa? Și atunci temele noastre ar putea să fie niște teme mai degrabă triste, așa, niște teme așa dulci, tristuțe. Pentru că cine ne mai ascultă pe noi dacă vrem să-i învățăm și să le spunem, mă băieți, nu faceți bine. Măi, oameni buni, treaba, uite, trebuie făcut așa sau așa, nu? Deci, pentru preot e o problemă cum să predice, el știindu-se bătrân și de asemenea predicând în fața unor oameni care ieșim încet, încet, ieșim pe tușe. Asta e situația, nu? Că acolo la tinerii de la Viena sau de la Barcelona sau de nu știu ce, acolo, și acolo e o problemă. Ce să înveți, ce să le spui? Că mâine poemele lor să mai fie români. Copiilor nu mai învață românește. Că se duc la școlile țării respective, nu? Și atunci nici ce să le spui și acelora? Pentru preot e o problemă. Preotul trebuie să învețe și trebuie să dea perspectivă. Ce perspectivă să dai când ești bătrân? Ce perspectivă să dai celor tineri care... Ce legătură mai eu mâine, poi mâine cu țara? Că nu se întorc americanii de pe timpuri să duc să facă bani în America și vin să-și cumpere pământuri și să întemeze gospodării pricopsite aici. Poate unii mai fac case, dar majoritatea nu se mai întorc. Deci mă străduiesc să facem un cuvânt de învățătură, a fost introducere, gata, am terminat cu ea. Ne întoarcem la Sfânta Evanghelie. La Sfânta Evanghelie, iubiți credincioși, noi suntem, se numără ca a patra duminică de la Paști. Dacă când zicem a patra, numărăm și Paștile, și Învierea. De fapt, e a treia duminică. Deci, au fost Paștile și sunt trei duminici. Și mai sunt trei duminici și pe urmă vor fi Rusaliile. Ăstea trei duminici care sunt primele după Paști, toate au legătură cu sărbătoarea Învierii, dar nu e clară astăzi. A fost clară la Duminica Tomii, a fost clară legătura cu Învierea la Duminica Mironosițelor, nu-i foarte clară astăzi. Pentru că vindecarea slăbănogului nu s-a întâmplat după Învierea Domnului ca să fie o situație în care să-L vedem pe Mântuitorul Hristos înviat că a izbăvit din neputință un paralitic. Lucrul acesta s-a întâmplat în timpul vieții Mântuitorului Hristos între botez și săptămâna patimilor, cândva, la una din marile sărbători ale evreilor, când Domnul s-a dus la Ierusalim. Deci, noi Evanghelia trebuie să o citim nu cum vine ea în Noul Testament. Că noi o citim nu acolo din Noul Testament, cum vine ea în Noul Testament, ci o citim în cadrul calendarului bisericesc ca a treia duminică, ca al treilea popas după ce a fost sărbătoarea Învierii. Deci trebuie să o citim și să o înțelegem în legătură cu Învierea, chiar dacă nu se vede clară legătura aceasta. Deci trebuie să vedem pe Mântuitorul Hristos înviat aici în Sfânta Evanghelie. Deci eu vă propun dumneavoastră să vă dați seama împreună cu mine că bolnavul despre care e vorba în propoziție, cum ziceam la școală, bolnavul ăsta e de 38 de ani pe pat. Deci eu am zis în preot de 40 de ani. Aproape, nu? Deci ăla de 38 de ani. Deci eu când mă gândesc la preoție, mă gândesc ca la o viață întreagă care s-a încheiat. Sau care se poate încheia oricând. Adică 40 de ani de viață înseamnă mult. 38 de ani de viață înseamnă foarte mult. Deci ăsta a zăcut pe pat 38 de ani. Se vede că rămăsese singur, oameni buni. Nu mai avea nevastă, nu mai avea copii, nu mai avea rude, nu mai avea pe nimeni. Fie că nu a avut niciodată sau a avut puțin și au murit, fie că ăștia s-au săturat de boala lui și au zis, mai lasă-ne în pace să ne trăim și viața noastră, nu toți stăm lângă tine ca să te păzim, că văd că tu nici nu mori, nici nu trăiești. Cum paralizat, cam așa e, nici nu moare, nici nu trăiește. Deci ăștia din jur se vede că s-au săturat de el sau nu mai erau, că era singur cu boala lui. Ori Mântuitorul Hristos, când se apropie de targa pe care era, ne spune Sfântul Evanghelist că văzându-l pe bolnav și știind de câtă vreme zace, bolnavul n-a avut dibăcia, n-a avut inteligența, n-a avut lumina sufletească, n-a avut intuiția, cum vreți dumneavoastră să ziceți, ca să-l vadă pe Mântuitorul Hristos ca pe un posibil doctor. Adică să-l vadă, să știe despre el, mă, ăsta face minuni. Și să se aghețe de haina lui, să zică ceva, Doamne ajută-mă, Doamne fă, cum ai făcut la alții. Nu, e neștiutor. Mântuitorul are inițiativă. Bolnavul nu roagă, nu zice nimic. Se vede că bolnavul el însuși se părăsise pe sine. Mă înțelegeți ce vreau să spun? Renunțase, nu mai avea nădejde de nimic. Când Mântuitorul l-a întrebat cu tâlc, zice, vrei să te faci sănătos? E cu tâlc. Adică după 38 de ani, cineva să mai vrea să-ți facă sănătos, înseamnă că el mai are nădejde că îți poate face sănătos. Arătați-mi mie bolnavul ăla, care zace nici mort, nici viu, 38 de ani pe targă, abandonat de apropiați și care să mai aibă nădejde să se facă sănătos, să vină printre cei normali. Poate că da, zic eu, pentru că el nu zăcea la marginea drumului, ci era adus, unde credeți? Într-un loc unde se făceau tămăduiri. Deci undeva o minimă nădejde. Eu cred că omul ăsta totuși avea, de vreme ce pe el îl găsim într-un sanatoriu, să zicem așa. Într-un adăpost unde bolnavii erau aduși, că poate unul dintre ei va fi primul după ce se tulbură apa lacului și dacă ajunge el primul să cadă în apă, se face sănătos. Lacul făcea minuni, dar făcea minuni selective, adică făcea minuni numai pentru un om, primul care intra după tulburarea apei. Nu ne spune cartea, tulburarea era deasă sau era rară? Adică era în fiecare zi tulburarea apei. În fiecare zi se vindeca un bolnav, de două ori pe zi, de șapte ori pe zi, o dată la trei săptămâni, o dată la lună, nu știu. Nu ne spune. Eu cred că nu se știa că îngerul nu venea la porunca cuiva. Nu venea că era regulă să vină cum răsare soarele. Eu cred că îngerul venea când îl lăsa Dumnezeu să vină. O dată mai des, o dată mai rar. Deci, bolnavul, eu cred că avea un pic de nădejde. Un piculeț de nădejde avea. Și Mântuitorul apasă pe butonul ăsta, zice, mă, mai vrei să te faci sănătos? El n-a zis, da, vreau. Ceea ce înseamnă că nădejdea lui era vagă, era slabă. Când îl va întreba Domnul pe orb, mă, vrei să vezi? Da, Doamne, vreau să văd. E altceva. E cu totul altceva. Ăsta zice pe ocolite, zice, n-am om să mă arunce în scăldătoare. Ce arată asta? Că el parcă avea o oarecare speranță cât de cât, dar pe de altă parte își dădea seama că n-are nicio șansă, că el fiind paralizat n-avea cum să intre în apă. Că asta era boala, că nu se putea mișca. Și pentru asta îi trebuia un om care să vegheze în locul lui sau împreună cu el și când s-a tulburat apa, hop, să-l ridice și să-l zvârle ca pe un bolovan în apă. Și în felul ăsta să-l vindece, să se întoarcă sănătos la mal. Zice, n-am om să mă arunce în apă. Și Mântuitorul l-a vindecat doar rostind cuvântul. Bă, scoală-te! Ia mai ridică-te, ia-ți targa și du-te daci. E altceva. Alt fel de tămăduire. O tămăduire la porunca lui Dumnezeu. O tămăduire fără ca bolnavul să o ceară prea puternic, prea articulat. O tămăduire pe care Dumnezeu o face din inițiativa lui. Vrea el, vrea Dumnezeu să facă lucrul acesta. Și vrea pentru că omul era bolnav de 38 de ani. Știm asta, ne spune ce? Văzând bolnavul și că zace de atâta vreme pe pat. Era păcătos. Nu știm ce fel de păcate făcuse, cum făcuse. Poate că făcuse păcate pentru când era sănătos. Pentru că i-a zis, acum ești sănătos, să nu mai păcătuiești. Adică să nu te întorci la ce ai făcut înainte de a te îmbolnăvi. Nu? Cam așa s-ar înțelege lucrurile. Deci el făcuse niște păcate pe care le-a permis sănătatea. Dacă era bolnav, nu mai putea păcătui. Acum când a devenit sănătos, putea din nou să păcătuiască. Deci Mântuitorul îl vindecă pentru că vrea să-l vindece, îl vindecă din inițiativa lui și această vindecare a slăbănogului noi o înțelegem astăzi ca o înviere. Deci să nu săriți în sus pentru ce vă spun, ci cugetați bine de tot, e ca o înviere. Pentru că după 38 de ani de neputință, după 38 de ani de zăcere, soră cu moartea, să te scoată cineva la viață, să ai putere în picioare și în mâini, să fii în stare să-ți iei targa, patul sau pe ce zăcea el acolo, năsălia aia, și să se poată duce sănătos. Unde să? Acasă? Unde? Ce acasă? Nici nu știu dacă mai avea acasă după 38 de ani. Să se ducă în lumea largă, dar om sănătos. Asta e o înviere. Ieșirea asta din slăbănogeală e o înviere. Orice tămăduire care se întâmplă după o perioadă lungă de boală poate fi înțeleasă, poate fi citită, poate fi dorită ca o înviere. Cum învie Dumnezeu pe morți din mormânt, așa l-a înviat pe slăbănogul care zăcea la lacul Betesda. Gândiți-vă bine că noi când îl privim pe Mântuitorul Hristos înviat, nu văd la îndemână, nu mai știu icoana de acolo cum e, noi în Biserica Ortodoxă îl zugrăvim, îl pictăm și avem evlavie față de Domnul înviat în situația în care el coboară la iad și scoate pe cei care erau ferecați în iad. Îi scoate afară, îi eliberează. Deci învierea pentru noi este eliberarea învierea Domnului noi o vedem mai degrabă ca efect asupra unor oameni închiși, unor oameni care erau ferecați în întuneric. Nu ne oprim la faptul că Mântuitorul Hristos a avut puterea să iasă din mormânt, ci noi ortodoxi ne oprim cu privirea, cu atenția noastră asupra faptului că învierea Domnului face valuri, face valuri în jur, îi scoate pe ăștia din iad, îi scoate din morminte. Așa cum pe Slobonog îl scoate din suferința lui de 38 de ani. Asta e legătura cu învierea. O legătură posibilă. Poate un alt coleg al meu care tălmăcește Evanghelia s-ar putea să intuiască o altă legătură. Dar eu pe moment această legătură o văd pentru ce această Sfântă Evanghelie cu vindecarea slăbănogului de la lacul Betesda este socotită o Evanghelie care poate fi înțeleasă în cheia pascală, în cheia Paștilor, adică din perspectiva sărbătorii învierii Domnului. Deci ce ne rămâne nouă după tot ce am povestit aici? Ne rămâne să ne gândim la faptul că noi să nu așteptăm, dragii mei, ca și slăbănogul, când suntem bolnavi, când suntem amărâți, când avem știrbituri. Să nu așteptăm ca Mântuitorul să vină să treacă și să se înduioșeze că am stat 38 de ani așa. Noi avem voie să-i cerem ajutorul. Noi nu că avem voie, ci avem datoria să ne adresăm Mântuitorului Hristos, să strigăm după El, să zicem, Doamne ajută-ne, Doamne miluiește-ne, Doamne ai milă de noi. Asta e regula noastră de credincioși. Noi prin aceasta nu-L supărăm pe Domnul. Nu-L supărăm deloc, ci dimpotrivă îl promovăm, îl mărturisim. Dacă noi ne adresăm lui Dumnezeu și cerem de El ajutor, noi prin asta arătăm că suntem credincioși și că noi nu avem treabă cu Allah. Noi avem ceva cu Mântuitorul Hristos, cu Maica Domnului, cu Sfinții, cu Sfânta Treime și cu tot ce știm noi despre cele ale credinței, nu? Deci de aceea se cere cumva ca noi să nu pierdem exercițiul acesta al adresării către Dumnezeu, al cererii noastre permanent adresate lui Dumnezeu în fiecare zi și mai ales o dată pe săptămână măcar când facem Sfânta Liturghie. O să vă vină preot nou. Cu preotul care l-ați avut înainte, dumneavoastră ați reușit după ani și ani de zile să faceți un pas important, sau doi sau trei, depinde cum numărați dumneavoastră. Fiți conștienți și fiți ageri și fiți, cum să spun eu, curajoși să vedeți lucrurile. Preotul care a stat acei 7 ani sau 8 cât a stat cu dumneavoastră a reușit să dea acestei parohii o turnură nouă, o întorsătură, o vibrație, ceva deosebit care trebuie să continue. Să nu cădeți din nou în sentimentul ăsta că sunteți o comunitate foarte redusă ca număr, cu oameni bătrâni care se așteaptă să plece pe drumul veșniciei ca mine și ca alții care suntem de această vârstă, nu? Ci aveți curajul să gândiți și să cereți lui Dumnezeu, ca preotul care vine, nu-l cunosc, nu știu părintele dacă îl știe ca persoană. Da. Să avem nădejde că preotul acela vine să fie statornic, vine să stea cu dumneavoastră, și vine să ia lucrurile de unde le-a lăsat părintele care a plecat și care a stat atâta vreme, dar a stat cu folos, n-a stat mult, dar a stat cu folos pentru sat, să le ia de acolo și să le ducă mai departe. Pentru că e foarte important să te rogi lui Dumnezeu cum să cade, să te rogi ca El să te audă, că te poți ruga așa de teatru, te poți ruga lui Dumnezeu ca așa să face. Și te poți ruga lui Dumnezeu cu nădejdea că te aude. Pentru asta preotul pe care îl aveți, trebuie să-l aveți aici la altar, trebuie să fie omul care să vă învețe pe dumneavoastră și să învățați împreună cum să vă adresați lui Dumnezeu ca El să vă asculte. Să nu fim niciunul dintre noi ca slăbănogul care să stea 38 de ani într-o zăcere, nici mor, nici viu, și când are Dumnezeu milă, hai mă să-i scoți și pe ăștia din mocir, hai să-i scoți, să le dau o șansă. Nu! Dumneavoastră să aveți inițiativă și să rugați pe Dumnezeu, Doamne, dă o șansă satului ăstuia, dă o șansă. Să mai vină acasă din cei plecați, să mai rămână tineri aici, să nască copii, să fie un sat, să fie un nucleu, să fie ceva. Să nu dispară satul acesta. Sunt două turle care se văd de departe când te apropii de sat. La oamenii mei le-am spus, bă, când ieșiți din voi, la uitați-vă la stânga, că să vedeți două turle deasupra naturii. Sunt din satul Udișor. Sunt orașe, sunt nu știu ce, care n-au biserică, trebuie să fac biserici, nu acum în timpurile astea. Dumneavoastră ați văzut două biserici, le-ați îngrijit, pe asta o mai faceți ca fațadă și gata. Pașii trebuie făcuți mai departe. Nu sunteți pentru moarte, nu sunteți pentru final. Dumnezeu vă dă șansa, ați avut preotul acela, înseamnă, nădăjduiesc eu, că cel care vine, vine să continue. Susțineți-l, așteptați-l cu drag. Întâmpinați-l cu bucurie și ascultați-l. Împreună cu strana și cu toți ceilalți, ascultați-l ca să facă disciplina care se potrivește și pe care el o socotește necesară pentru ca strigătul dumneavoastră către Dumnezeu să se facă auzit. Dumnezeu să ne ajute tuturor. Amin.